Maður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir.
Já, virðulegur forseti. Ég vil byrja því að þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þær útskýringar sem að hér áttu sér stað í ræðu hennar varðandi heimildir til að nýta varasjóði. Nú er það svo sem hér stendur hefur setið að þingi í tvær vikur og hefur því sára litla þingreynslu öfugt við háttvirtan þingmann sem að fræddi okkur þetta með varasjóðina og öfugt við reyndar þann þingmann Vinstri hreyfingarna græns framboðs sem að situr í fjárlaganefnd sem að vísaði til þess að nýta mætti varasjóð til að fjármagna þær 300 milljónir sem að vantar í framhaldsskólana eftir að ákveði var að falla frá því verki að rukka iðn og starfsnema sérstaklega fyrir þeirra efniskostnað og þannig mismunaði þetta nemum freklega. En erindi mitt hingað í kvöld í pontu er að spyrja háttvirtan þingmann hvort að þetta sé rétt skilið að það megi ekki nýta þessa varasjóði, að það megi ekki nota, að megi ekki ákveða á þessum tímapunkti þegar fjárlög eru rætt, að ákveða þá að fjármagna eitthvað í framtíðinni á næsta ári með þá varasjóðum sem að eru skilgreindir í lögum opinber fjármál. Það væri gott ef að það væri hægt að fræða nýgræðingin þetta.
Á svar